Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας καλεί σε ζωή νίκης και μας οδηγεί σε ζωή νίκης. Βλέπετε, είμαστε μέσα σε έναν πόλεμο, μέσα σε έναν πνευματικό πόλεμο και η μέθοδη του πολέμου, του πνευματικού πολέμου, δεν είναι οι ίδιες με τις μεθόδους των κοσμικών πολέμων, των ανθρώπινων πολέμων. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άλλοι όροι μάχης και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε πώς αντιμετωπίζουμε το κακό με το καλό. Γιατί βλέπετε, αυτό είναι μία διάσταση που μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει και που για μας είναι δύσκολο. Δηλαδή, τι θες να πεις, ο άλλος θα μου κάνει κακό και εγώ θα του κάνω καλό. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού, το κακόν. Έτσι λοιπόν, ας δούμε ένα παράδειγμα, γιατί και μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που αυτό που είναι διδασκαλία της Καινής Διαθήκης το βίωσαν ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που λέγεται και πρώτο βιβλίο βασιλειών, να διαβάσουμε από το 18ο κεφάλαιο. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ ή πρώτο βασιλειών, από το 18ο κεφάλαιο θα αρχίσουμε από το χωρίο 6. Ο Δαβίδ έχει σκοτώσει τον Γολιάθ και έπειτα από αυτό ο Σαούλ που είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ του έχει αναθέσει μία θέση στρατηγού μέσα στον λαό, οδηγεί τον λαό να πολεμήσει τις μάχες του Κυρίου και διαβάζουμε στο χωρίο 6 «Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει τον Γολιάθ, έβγαιναν οι γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις από όπου περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, με κύμβαλα και με κραυγές χαράς». Πανηγύρι λοιπόν, έτσι. Δηλαδή νικήσαμε τους εχθρούς, νικήσαμε τους Φιλιστέους, τα καταφέραμε και ο λαός είναι μέσα στη χαρά. Βγαίνουν τώρα από τις πόλεις, καταλαβαίνετε, γυρνάει το στράτευμα πίσω και από όλες τις πόλεις τρέχουν από πού, παιδιά, θα περάσει το στράτευμα. Από εδώ, πάμε κι εμείς από εδώ. Πάμε να υποδεχθούμε τον στρατό που επιστρέφει νικητής και αρχίζουν τραγούδια, αρχίζουν χοροί, αρχίζουν πανηγύρια, ελάτε να χαρούμε να πανηγυρίσουμε τη νίκη. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενα η μία στην άλλη και έλεγαν «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες». Έτσι. Μες στο χορό λοιπόν, μία ομάδα λέει από εδώ «Ο Σαούλ νίκησε χιλιάδες», η άλλη ομάδα λέει από εκεί «Ο Δαβίδ νίκησε μυριάδες». Η μυριάδα, όπως ξέρετε, είναι 10.000. Γιατί το λέγανε αυτό? Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν ήταν ο Δαβίδ να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ που επί 40 μέρες φώναζε «Παιδιά, είναι κανείς εδώ να μονομαχήσουμε?» Κανείς, ε. Θυμάστε, το είπαμε άλλες φορές αυτό. Βγήκε ένας γίγαντας που ήταν 3 μέτρα και 12 εκατοστά. «Παιδιά, ποιος θέλει να πολεμήσουμε?» Μόνο ο θώρακάς του, λέει, ήταν 62 κιλά. Μόνο η άκρη από το ακόντιο που είχε ήταν 9 κιλά, παιδιά, κανένας να πολεμήσουμε, να μονομαχήσει μαζί μου. Τι να πολεμάμε όλοι? Όποιος μονομαχήσει μαζί μου, αν με νικήσει. 40 μέρες, κανένας. Και μετά βγήκε ο Δαβίδ και πολέμησε και με τη χάρη του Θεού νίκησε. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί οι γυναίκες, καθώς τραγουδούσαν και καθώς χορεύαν, έλεγαν «Ο Σαούλ, ο βασιλιάς μας, σκότωσε χιλιάδες, ο Δαβίδ όμως δεκάδες χιλιάδων, μυριάδες». Του Σαούλ όμως του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες», έλεγε. «Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία». Έτσι από εκείνη την ημέρα ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει τον Δαβίδ. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Ο Κύριος έδωσε μία νίκη στον Δαβίδ και ξαφνικά ο Δαβίδ, χωρίς να κάνει τίποτα, δεν είπε ο Δαβίδ στις γυναίκες, ελάτε να σας μάθω το τραγούδι, θα λέτε ο Σαούλ χιλιάδες και εγώ μυριάδες, μόνες τους έτσι από τα γεγονότα πήραν την πρωτοβουλία και το τραγούδισαν. Δεν έκανε τίποτα ο Δαβίδ για να προκαλέσει τον φθόνο του Σαούλ, αλλά μέσα από τα γεγονότα που ακολούθησαν, ξαφνικά έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Και ξέρετε, πολλές φορές οι επιθέσεις του εχθρού έρχονται μετά από μεγάλες πνευματικές νίκες. Γι' αυτό, αδέλφια μου, καθώς προχωρούμε στην πνευματική ζωή και νικάμε με τη χάρη του Θεού, δεν πρέπει μετά από κάθε νίκη να χαλαρώνουμε. Δεν πρέπει η σχέση μας με τον Θεό, η καθημερινή μας πορεία με τον Θεό, να χαλαρώνει επειδή είχαμε μία πνευματική νίκη. Η μάχη συνεχίζεται και μπορεί να συνεχιστεί σε άλλο μέτωπο. Επομένως, χρειαζόμαστε μία σταθερή πορεία με τον Θεό, μία σταθερή σχέση μαζί με τον Θεό, η οποία δεν θα έχει σκαμπανεβάσματα. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που ακόμα δεν το ξέρει, διότι ο Σαούλ τον τίμησε. Τον έβαλε να είναι στρατηγός στα στρατεύματά του, όλα καλά. Ο Δαβίδ βγαίνει, νικάει, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, αλλά ο Σαούλ έχει αρχίσει μέσα του να λέει «Απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στον Δαβίδ τις δεκάδες των χιλιάδων». Δηλαδή τι, θα γίνει και βασιλιάς στο τέλος. Χωρίο 10. Την άλλη μέρα το κακό πνεύμα ήρθε από τον Θεό στον Σαούλ και τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα όπως κάθε μέρα. Προσέχετε εδώ τι λέει. Ήρθε το κακό πνεύμα σταλμένο από τον Θεό. Εντυπωσιακό δεν είναι? Προσέξτε, όταν κάποιος δίνει τόπο στον εχθρό στη ζωή του, ο Θεός ύψωσε τον Δαβίδ, του έδωσε μια τέτοια μεγάλη νίκη και ο Σαούλ αντί να αναγνωρίσει τη νίκη αυτή και να δοξάσει τον Θεό, άρχισε να στρέφεται με φθόνο εναντίον του Δαβίδ. Όταν δίνει κανένας τόπο στον εχθρό, τότε ο εχθρός παίρνει δικαιώματα και ο Θεός δίνει δικαιώματα σε πονηρά πνεύματα να πάρουν εξουσία πάνω στη ζωή ενός ανθρώπου. Και εδώ αυτό γίνεται. Λέει ότι ο Θεός έστειλε ένα πνεύμα πονηρό επάνω στον Σαούλ. Και έτσι ήταν μία μέρα και ο Σαούλ, καθώς ήρθε το πονηρό πνεύμα επάνω του, τον έπιασε, λέει, κρίση και όπως ο Δαβίδ συνήθιζε να πηγαίνει στο παλάτι και να παίζει την άρπα του μπροστά στον βασιλιά, να ψάλει, να υμνεί τον Θεό μπροστά στον βασιλιά, ο Σαούλ εκείνη την ώρα που ο Δαβίδ έπαιζε κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του «Θα τον καρφώσω στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ δύο φορές του ξέφυγε. Γιατί το έκανε αυτό? Ο Σαούλ, λέει, φοβόταν τον Δαβίδ γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ αυτόν τον είχε εγκαταλείψει. Επομένως, έχουμε εδώ μία κίνηση. Παίζει ο άλλος την άρπα, όμορφα, ωραία, δοξάζει τον Θεό. Και ξαφνικά ο βασιλιάς παίρνει το κοντάρι και λέει τώρα τον καρφώ στον τοίχο. Αλλά κάνει μία κίνηση ο Δαβίδ, έτσι. Καρφώθηκε το κοντάρι από πλάγια στον τοίχο, γλίτωσε. Και ο λόγος για τον οποίο το έκανε αυτό, λέει, ήταν ότι άρχισε ο Σαούλ να φοβάται τον Δαβίδ. Ξέρεις, ο φόβος είναι αυτός που δημιουργεί επιθετικότητα. Ο φόβος δημιουργεί επιθετικότητα. Και εδώ πέρα ο Σαούλ παγιδεύτηκε από τον φθόνο στην αρχή και ο φθόνος έδωσε την θέση και στον φόβο και τα πνεύματα τα πονηρά όταν δώσεις τόπο στη ζωή σου αρχίζουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Λέει έλα εδώ καλά καθομέλα και εσύ εδώ πέρα να δουλέψουμε μαζί. Γιατί ο στόχος του εχθρού είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Αδέλφια μου, προσέξτε, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο πνευματικό. Και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να μας καταστρέψει. Ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος. Το θυμάστε, αυτό το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 44. Αυτός, λέει, ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Επομένως, μην νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ειρήνη. Έτσι. Παγιδεύεσαι εάν νομίζεις ότι είσαι σε ειρήνη και ζεις σε ψευδέστηση ειρήνης. Δεν είσαι σε ειρήνη. Υπάρχει κάποιος εχθρός που θέλει την καταστροφή σου. Θέλει την καταστροφή σου την προσωπική, θέλει την καταστροφή την οικογενειακή, θέλει την καταστροφή την οικονομική και αγωνίζεται για αυτήν την καταστροφή. Και εσύ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, έχεις εξουσία να νικήσεις αυτόν τον εχθρό. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει ο εχθρός, ότι σε πολεμάει και να πάρεις τα μέτρα σου για να νικήσεις, διότι αν νομίζεις ότι είσαι σε ειρήνη και ζεις εν ειρήνη και δεν καταλαβαίνεις τις μεθοδίες και τις επιθέσεις του εχθρού, αυτός εκμεταλλεύεται την ειρήνη και επιτίθεται. Έτσι. Είναι σαν να εισβάλλουν οι εχθροί στα σύνορα και εμείς λέμε, καλά δε, για βόλτα ήρθανε. Μα δεν ήρθαν για βόλτα, αφού πέρασαν τα τάγκ στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Έλα καημένε, θα κάνουν μια βόλτα και θα γυρίσουνε. Δεν θα κάνουν βόλτα για να γυρίσουν. Άμα μπήκανε με τάγκ και με όπλα μέσα, επίθεση είναι. Πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο εχθρός θέλει την καταστροφή μας και από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι εμείς στο όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε εξουσία όχι μονάχα να μην αφήσουμε τον εχθρό να μας καταστρέψει, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού εμείς να καταστρέψουμε τα σχέδια του εχθρού για τους άλλους. Γιατί ο Κύριος είπε, δίνω σε εσάς εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, κατά Λουκάν 10:19. Και χαιρόμαστε γιατί αυτό είναι λόγος που ο Κύριος δεν τον είπε στους 12 μαθητές για να μην μπει κανένας. Αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, δεν ισχύει για μας. Είναι λόγος που τον είπε στους 70, στον ευρύτερο κύκλο των ανώνυμων μαθητών του. Για να ξέρεις ότι αυτό αφορά και εσένα, αφορά και εσένα, αφορά και εμένα, αφορά τον καθέναν μας. Έτσι λοιπόν, χωρίο 13, απομάκρυνε ο Σαούλ τον Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Ο Δαβίδ οδηγούσε τον στρατό στις μάχες. Έτσι, λοιπόν, να μην τον έχω κοντά μου, αφού δεν μπόρεσα να τον σκοτώσω, τουλάχιστον να μην τον έχω κοντά μου. Λοιπόν, ας πάει κάπου να πολεμάει, που ξέρεις, εγώ θα του δώσω μία θέση αξιωματούχου χιλιάρχου, μπορεί να σκοτωθεί στη μάχη, να γλιτώσω έτσι από αυτόν. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε οτιδήποτε επιχειρούσε. Ο Σαούλ, βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ, τον φοβόταν. Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ γιατί οδηγούσε τον στρατό με επιτυχία. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος δίνει επιτυχία στον Δαβίδ και όσο επιτυχαίνει ο Δαβίδ, τόσο μεγαλώνει ο φόβος του Σαούλ. Καλά τώρα, να έχεις τον βασιλιά εναντίον σου και να έχεις επιτυχίες, περίεργο δεν είναι? Εάν έχεις τον Κύριο μαζί σου, όποιος βασιλιάς και να είναι εναντίον σου, δεν πειράζει. Γιατί είναι μαζί σου ο Κύριος των δυνάμεων. Και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανένα. Μείνε μαζί με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί μου. Ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας. Το αν θα είναι εξαρτάται από μας. Γιατί ο όρος που έθεσε ο Κύριος είναι εμείς να θέλουμε να είμαστε μαζί Του για να είναι και Αυτός μαζί μας. Έτσι λοιπόν, όταν είσαι μαζί με τον Κύριο, το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχία. Θυμάστε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά αυτής της σειράς για τον Ιησού του Ναβί. Του είπε ο Θεός, δεν θα λείψει αυτό το βιβλίο του νόμου από κοντά σου και θα μελετάς μέρα και νύχτα για να κάνεις σύμφωνα με τα λόγια αυτά, γιατί τότε θα ευωδώνεσαι στον δρόμο σου, θα ανοίγει ο δρόμος μπροστά σου και ό,τι κάνεις θα ευλογείται. Και το ίδιο μας λέει στον πρώτο ψαλμό, το θυμάστε τον πρώτο ψαλμό, που μιλάει για τον άνθρωπο ο οποίος ζει μαζί με τον Θεό. Διαβάζω τα τρία πρώτα χωρία από τον πρώτο ψαλμό. «Μακάριος ο άνθρωπος που με ασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σ' αμαρτωλών τον δρόμο στάθηκε και ούτε συναναστράφηκε με θεομπαίχτες. Αντίθετα με τον νόμο του Κυρίου σύμφωνο είναι ό,τι επιθυμεί, μέρα νύχτα στοχάζεται τον νόμο του. Γι' αυτό σαν δέντρο γίνεται που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά, δίνει τους καρπούς του στον καιρό του, το φύλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει». Και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. «Και πάντα όσα αν πράττει», λέει η παλαιότερη μετάφραση, «θέλουν συνευοδοθεί». Μαζί με τον Θεό έχεις επιτυχίες. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα περάσεις δοκιμασίες, γιατί δοκιμάζεται και η πίστη σου, δοκιμάζεται και η υπομονή σου, δοκιμάζεται και η πιστότητά σου, υπάρχουν οι δοκιμασίες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι νίκη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι θρίαμβος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ προχωράει και νικάει, προχωράει και θριαμβεύει, προχωράει και προοδεύει. Ο Σαούλ λέει τώρα τι να κάνουμε με αυτόν εδώ. Εγώ τον έστειλα να σκοτωθεί και αυτός αποκτάει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη δόξα. Λέει θα βρούμε ένα κόλπο. Μου είπανε ότι η κόρη μου λέει τον συμπαθεί τον Δαβίδ, η Μιχάλ. Λοιπόν θα παντρέψω την Μιχάλ την κόρη μου με τον Δαβίδ, ώστε από τη στιγμή που θα γίνει γαμπρός μου να τον έχω του χεριού μου. Θα γίνει της οικογένειας, έτσι, θα γίνει του σπιτιού. Έτσι λοιπόν παντρεύει τον Δαβίδ με την Μιχάλ, αλλά η Μιχάλ επειδή πραγματικά αγαπούσε τον Δαβίδ, αντί να πάρει το μέρος του πατέρα της, πήρε το μέρος του άντρα της. Οπότε ούτε έτσι έγινε τίποτα. Χωρίο 28. Όταν ο βασιλιάς, ο Σαούλ, κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν με τον Δαβίδ και ότι τον αγαπούσε και η Μιχάλ, άρχισε να φοβάται ακόμα περισσότερο τον Δαβίδ. Και η έχθρα του γι' αυτόν έγινε μόνιμη και οριστική. Εκείνο τον καιρό οι αρχηγοί των Φιλιστέων βγήκαν να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες, αλλά σε κάθε μάχη ο Δαβίδ είχε μεγαλύτερη επιτυχία από όλους τους άλλους αξιωματούχους του Σαούλ. Έτσι η δόξα που απέκτησε ήταν τεράστια. Συνεχίζεται λοιπόν η επίθεση, χειροτερεύουν τα πράγματα, αλλά μαζί με τον Θεό, όσο και να χειροτερεύουν οι επιθέσεις, όσο και να χειροτερεύουν οι καταστάσεις, εσύ να ξέρεις ότι μπορείς να είσαι νικητής. Μαζί με τον Κύριο αποκλείεται να χάσεις. Μαζί με τον Κύριο πάντα θα κερδίζεις. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να κερδίσει τις μάχες απέναντι στον Κύριο των δυνάμεων. Θυμάστε αυτό που λέγαμε παλιά. Εάν είσαι εσύ με τον Κύριο από τη μία μεριά και όλος ο άλλος κόσμος από την άλλη, εσύ με τον Κύριο είσαι η πλειοψηφία. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μα δεν ξέρεις τι μου συμβαίνει. Είσαι με τον Κύριο. Εάν είσαι με τον Κύριο, μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Αρκεί να το πιστέψεις. Να μην το ακούς και λες, μακάρι να ήταν έτσι. Άμα το πας στο μακάρι να ήταν έτσι, έχασες το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Ο Κύριος λέει είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Τελεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ συνεχίζει να υπηρετεί τον Σαούλ και πάμε στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8. Ο πόλεμος ξανάρχισε και ο Δαβίδ έφυγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Τους νίκησε και τους έτρεψε σε φυγή. Και μετά γύρισε στο παλάτι και μια μέρα ήρθε το κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο στον Σαούλ, Άλλη δεύτερη περίπτωση, έτσι. Ενώ καθόταν στο ανάκτορό του, με το ακόντιο στα χέρια του και ο Δαβίδ του έπαιζε άρπα. Γύρισε πάλι από τις μάχες, πάλι πήγε να παίξει άρπα στον βασιλιά, έτσι τον κάλεσε ο βασιλιάς, έλα εδώ πέρα να παίξεις κάποιον ύμνο εδώ, να ηρεμήσω, να ησυχάσω. Βλέπετε, όταν κανένας έχει δώσει τόπο στον εχθρό στη ζωή του, το να βρίσκεται μέσα σε μία συνάθρηση, να βρίσκεται μέσα σε τόπο που δοξάζεται ο Θεός, αυτό τον κάνει και ηρεμή και ησυχάζει. Αλλά για να φύγει το πονηρό πνεύμα είναι απαραίτητη η μετάνοια. Ο Σαούλ χαιρότανε να ακούει υμνοδίες από τον Δαβίδ, αλλά ποτέ δεν μετάνιωσε. Και όταν δεν μετανοεί ο άνθρωπος, το πονηρό πνεύμα εξακολουθεί να έχει εξουσία επάνω του. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο Δαβίδ ήδη είχε βιώσει ότι μία φορά ο Σαούλ του έριξε το ακόντιο και είπε θα τον καρφώσω στον τοίχο απέναντι. Και είναι πάλι απέναντι εκεί και πάλι παίζει άρπα για τον Σαούλ. Και ανθρωπίνως θα πεις, καλά δεν σου κόβει η Δαβίδ. Δηλαδή προηγουμένως δεν προσπάθησε να σε σκοτώσει. Τώρα πάλι εδώ. Ναι, ξέρετε γιατί. Πρώτον, γιατί όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και δεύτερον, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός δίνει ευκαιρίες μετάνοιας στους ανθρώπους. Γι' αυτό αν κάποιος κάποτε σου έκανε κάτι κακό, δεν ξέρεις ο Θεός πώς έχει εργαστεί μέσα του από τότε μέχρι τώρα. Τι έχει αλλάξει μέσα του. Του δίνεις και άλλη ευκαιρία να δείξει την αγάπη του σε σένα. Του δίνεις και άλλη ευκαιρία να ζήσει σύμφωνα με τις αρχές του Θεού. Και διαπιστώνεις αν υπήρχε μετάνοια ή όχι. Και πάλι λοιπόν, ο Σαούλ κάθεται στο ανάκτερο και έχει στα χέρια του το ακόντιο, ο Δαβίδ του παίζει άρπα. Ο Σαούλ προσπάθησε ρίχνοντας το ακόντιο να τον καρφώσει στον τοίχο. Αλλά ο Δαβίδ ξέφυγε και το ακόντιο χτύπησε στον τοίχο. Ο Δαβίδ έφυγε και γλίτωσε. Δεύτερη φορά λοιπόν, παίζει ο Δαβίδ την άρπα, ο Σαούλ παίζει με το ακόντιο στα χέρια την ώρα που παίζει την άρπα και ξαφνικά, γκαμπ! Και ο Δαβίδ λέει, γλίτωσε, έσκυψε, γλίτωσε, το ακόντιο καρφώθηκε στον τοίχο και μετά από αυτό, μετά από τη δεύτερη φορά, ο Δαβίδ φεύγει. Λέει, από εδώ και πέρα δεν μπορώ να είμαι κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να με σκοτώσει. Η έχθρα έχει γίνει οριστική, καταλαβαίνει ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ θέλει να τον σκοτώσει και αρχίζει ένα ιδιόρυθμο κυνηγητό. Ο Σαούλ θέλει οπωσδήποτε να εξοντώσει τον Δαβίδ και ο Δαβίδ το ξέρει πια, δύο φορές προσπάθησε να τον σκοτώσει. Και πάμε λίγο παρακάτω στο 24. 1 Σαμουήλ, 24ο κεφάλαιο, χωρίο 2. 24-2. Όταν γύρισε ο Σαούλ από την καταδίωξη των Φιλιστέων, του έφεραν την είδηση. Ο Δαβίδ βρίσκεται στην έρημο της Εν Γεδί. Τότε αυτός πήρε όλους τους Ισραηλίτες, 3.000 επίλεκτους άντρες, και πήγε να ψάξει για τον Δαβίδ και τους άντρες του κοντά στους βράχους των Αγριοκάτσικων. Γυρίζει ο Σαούλ από μάχη. Και του λένε, ξέρεις, ο Δαβίδ είναι κάπου εκεί πέρα στην περιοχή της Εν Γεδί. Ποια είναι η λογική? Η λογική είναι, αφού είναι εκεί ο Δαβίδ και εγώ θέλω να τον κυνηγήσω, να πάρω μια επίλεκτη ομάδα, 30 ανθρώπων, να πάω να τον σκοτώσω. Άντε, όχι, 30%. Πήρε μαζί του πόσους? 3.000. Δηλαδή για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, άμα κουβαλάς 3.000 άτομα μαζί σου, επίλεκτους κιόλας, έτσι, τους διάλεξε. Καταλαβαίνετε όμως, από τη μία μεριά, την μανία που έχει ο Σαούλ, έτσι, έχει θολώσει το μυαλό του, να τον σκοτώσω πάση θυσία, αλλάτε μαζί μου, 3.000 επίλεκτοι. Ωραία. Όταν έφτασε στα μαντριά των προβάτων, κοντά στο δρόμο, μπήκε σε μια σπηλιά για τη φυσική του ανάγκη. Αλλά ο Δαβίδ και οι άντρες του είχαν τρυπώσει στο εσωτερικό της σπηλιάς. Καταλαβαίνετε ότι όταν πάει κανένας στα ιδιαίτερα, θα είναι μόνος του, έτσι, δεν μπορεί να πάρει 3.000 μαζί του. Αλλά μέσα στη σπηλιά που πήγε εκεί πέρα, ήδη ήταν σπηλιά στην οποία είχε πάει ο Δαβίδ μαζί με τους άντρες του και ήταν μέσα. Και έτσι ξαφνικά ο Σαούλ βρίσκεται μόνος του στη διάθεση του Δαβίδ. Τότε οι άνδρες του Δαβίδ του είπαν, «Σήμερα είναι η μέρα για την οποία ο Κύριος σου είπε, θα σου παραδώσω τον εχθρό σου και θα του φερθείς όπως νομίζεις». Προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι του Δαβίδ, οι φίλοι του Δαβίδ, του λένε, «Θυμάσαι που ο Κύριος σου είπε ότι εγώ θα σου παραδώσω τον εχθρό σου στα χέρια σου. Να τη ημέρα. Σήμερα εκπληρώνεται ο λόγος. Σήμερα εκπληρώνεται η προφητεία. Ευκαιρία να σκοτώσεις τον Σαούλ». Δύο φορές δεν προσπάθησε να σε σκοτώσει. Και τώρα πήρε 3.000 άτομα και είναι εδώ για να σε σκοτώσει. Λοιπόν ο Κύριος τον έδωσε στη διάθεσή σου, στα χέρια σου, λοιπόν καθάρισε τον πρώτα εσύ να τελειώνουμε. Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έκοψε κρυφά την άκρη από το μανδύα του Σαούλ. Έτσι, ο Σαούλ είχε αφήσει τον μανδύα του κάπου στην άκρη, πήγε ο Δαβίδ, έκοψε κρυφά την άκρη, αλλά αμέσως μετά τον έλεγξε η συνείδησή του για αυτό που έκανε. «Ο Κύριος να με τιμωρήσει», είπε στους άντρες του, «αν κάνω στον εκλεκτό του Κυρίου αυτά που μου λέτε και να πλώσω χέρι πάνω του. Είναι ο εκλεκτός του Κυρίου». Έτσι, με αυτά τα λόγια απέτρεψε τους ανθρώπους του και δεν τους άφησε να επιτεθούν στον Σαούλ. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Δαβίδ έχει την ευκαιρία να πάρει εκδίκηση, έχει την ευκαιρία να σκοτώσει πρώτος αυτός τον Σαούλ για να μην κινδυνεύει μετά, δεν το κάνει. Όταν απομακρύνεται ο Σαούλ σε απόσταση ασφαλείας, φωνάζει, «Ε, Σαούλ, για δες τον μανδύα σου, ένα κομμάτι που λείπει». «Α, ναι, λείπει. Εγώ το έχω». Τι θα πει, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όπως έκοψα το κομμάτι από το μανδύα, μπορούσα να σου είχα κόψει το κεφάλι. Το βλέπεις το κομμάτι από το μανδύα? Θα μπορούσα να το κεφάλι σου που κρατάω έτσι. Αλλά δεν το έκανα. Για να καταλάβεις ότι δεν έχω τίποτα εναντίον σου. Χωρίο 17. Όταν ο Δαβίδ τελείωσε με αυτά που έλεγε στον Σαούλ, εκείνος ρώτησε, «Η φωνή σου είναι αυτή, γέ μου Δαβίδ?» Και ξέσπασε σε δυνατό κλάμα. «Εσύ είσαι δικαιότερος από μένα», του είπε μετά. «Εσύ μου έκανες καλό, ενώ εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Σήμερα μου απέδειξες την καλοσύνη σου, γιατί ενώ ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια σου, εσύ δεν με σκότωσες. Ποιος αφήνει τον εχθρό του όταν τον βρει μπροστά του να συνεχίσει το δρόμο του ανενόχλητος? Ο Κύριος να σου ανταποδώσει το καλό που μου έκανε σήμερα. Ξέρω καλά ότι οπωσδήποτε εσύ θα βασιλέψεις και ότι στα χέρια σου το βασίλειο του Ισραήλ θα είναι ακλόνητο». Τι του λέει του Δαβίδ ο Σαούλ? Του λέει, «Εγώ πήγα να σου κάνω κακό και εσύ μου έκανες καλό. Και ξέρω», λέει, «ότι θα προκόψεις και ξέρω ότι θα βασιλέψεις και το βασίλειο του Ισραήλ θα προκόψει κάτω από τη δική σου ηγεσία». Και Σαούλ εν προφήτες. Προφητικός λόγος, γιατί έτσι έγινε. Αλλά βλέπετε, ο Σαούλ εδώ επισημαίνει ότι ο Δαβίδ έκανε αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη. Μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού, αλλά αφήστε την υπόθεση στον Θεό. Εσύ μη νικάσε από το κακό, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στη σύγκρουσή μας με τον εχθρό, στη σύγκρουσή μας με ανθρώπους που ο εχθρός χρησιμοποιεί εναντίον μας, δεν πολεμούμε με τα όπλα του εχθρού. Δηλαδή, ένα μου έκανε αυτός, δύο θα του κάνω εγώ. Μία φορά μου έκανε κακό αυτός, 10 φορές εγώ. Έτσι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο νικάς. Νικάς το κακό που σου κάνει ο άλλος, κάνοντάς του καλό. Και λες, γίνεται αυτό το πράγμα? Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Αλλά προσέξτε, με τη δύναμη του Θεού όλα γίνονται. Δεν γίνεται επειδή εγώ θα συγκεντρωθώ, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις και θα τα καταφέρω να ανταποδώσω καλό αντί κακού. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται μόνο όταν πάω στον Θεό και πάρω δύναμη από τη δύναμη του Θεού, από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όταν βιώσω το μεγαλείο του καλού που έκανε ο Θεός στη ζωή μου, το μεγαλείο της σωτηρίας που έφερε ο Θεός στη ζωή μου, και από αυτό το μεγαλείο και από αυτή τη δύναμη θα πάρω για να γεμίσω από το Πνεύμα του Θεού, να ξεχυλήσω από το Πνεύμα του Θεού και τότε να έχω δύναμη να ανταποδώσω καλό αντί κακού. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, ότι όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ξεχυθούν από μέσα από την κοιλιά του. Για να μπορέσεις να ανταποδώσεις καλό αντί κακού, χρειάζεται το Πνεύμα του Κυρίου να ξεχυλίζει μέσα σου. Να ξεχυλίζει. Πώς θα ξεχυλίσει το Πνεύμα του Κυρίου? Θα ξεχυλίσει καθώς ζεις ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας. Και αυτή η δοξολογία για το μεγαλείο του Κυρίου, για την αγαθότητα του Κυρίου, για την ευλογία του Κυρίου στη ζωή σου, θα βγαίνει προς τα έξω, ώστε το κακό που θα σου κάνει κάποιος άλλος, να το αντιμετωπίσεις μέσα από αυτό το ξεχύλισμα της ευγνωμοσύνης και της αγάπης του Θεού. Αλλιώς δεν αντιμετωπίζεται. Αλλιώς μία σου έκανε αυτός. 10 θα θες να του κάνεις εσύ. Έτσι. Αλλά πρόσεξε, η εντολή του Θεού είναι μην νικάσαι από το κακό. Γιατί εάν χρησιμοποιήσεις εσύ τα ίδια όπλα που ο εχθρός χρησιμοποιεί εναντίον σου ή οι άνθρωποι του εχθρού χρησιμοποιούν εναντίον σου, χάνεις τη μάχη, χάνεις το παιχνίδι. Δεν μπορείς να νικήσεις το κακό με το κακό. Δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό με τα όπλα του εχθρού. Μπορείς να νικήσεις τον εχθρό χρησιμοποιώντας τα όπλα τα πνευματικά. Που λέει ο Λόγος του Θεού στην Β' προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, κεφάλαιο 10, χωρίο 4. Τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Έχεις όπλα για να γκρεμίσεις οχυρά. Έχεις όπλα για να γκρεμίσεις τα οχυρά του εχθρού. Αλλά τα όπλα σου δεν είναι τα όπλα του εχθρού. Είναι όπλα πνευματικά, τα οποία παίρνεις από την σχέση σου με τον Κύριο, από την παρέα σου, την καθημερινή σου παρέα μαζί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ αφήνει τον Σαούλ και φεύγει. Και θα έλεγες, μετά από αυτό πια ο Σαούλ ηρέμησε. Αφού βρέθηκε να με σκοτώσει, βρέθηκε δίπλα μου και μου κόψε ένα κομμάτι από το μανδύα, ενώ μπορούσε να με σκοτώσει. Άρα δεν κινδυνεύω, λοιπόν ας τον αφήσω ήσυχο τον άνθρωπο. Αυτό θα ήταν η λογική, δεν είναι? Έλα όμως που όταν κάποιος δίνει τόπο στον εχθρό στη ζωή του, τα πράγματα δεν λειτουργούν λογικά. Λειτουργούν με βάση πνευματικές αρχές. Και η πνευματική αρχή είναι ότι ο εχθρός μας είναι ανθρωποκτόνος. Ο εχθρός μας θέλει το κακό μας. Και μπορούμε να τον νικήσουμε μόνο πολεμώντας με τα όπλα τα οποία ο Θεός μας έδωσε. Πάμε στο κεφάλαιο 26. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, λοιπόν, η πρώτο βασιλειών, κεφάλαιο 26. Διαβάζω από το πρώτο χωρίο. Οι Ζηφίτες ήρθαν στον Σαούλ στην Γιβεά και του είπαν: «Ξέρεις ότι ο Δαβίδ κρύβεται στον λόφο Χαχυλά απέναντι στη στέπα?» Ο Σαούλ τότε σηκώθηκε και κατέβηκε στην έρημο Ζήφ με 3.000 επίλεκτους Ισραηλίτες για να ψάξει τον Δαβίδ. Λοιπόν, λέει το Δαβίδ, ξέρεις, ο Δαβίδ είναι εκεί, σε εκείνη την περιοχή. Και αυτός πάλι παίρνει μαζί του 3.000, πάλι με 3.000, να κυνηγήσει έναν άνθρωπο. Στρατοπέδευσε λοιπόν στον λόφο Χαχυλά, κοντά στο δρόμο. Όταν ο Δαβίδ που έμενε στην έρημο άκουσε πως ο Σαούλ τον αναζητούσε εκεί, έστειλε κατά σκόπους να πάρουν σίγουρες πληροφορίες και έμαθε ότι ο Σαούλ πράγματι είχε φτάσει εκεί. Τότε σηκώθηκε και ήρθε στην τοποθεσία όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Σαούλ και είδε τον τόπο όπου κοιμόταν ο Σαούλ και ο Αβενίρ, γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγός του. Ο Σαούλ κοιμόταν στη μέση του στρατοπέδου, ενώ οι στρατιώτες είχαν κατασκηνώσει γύρω του. Καταλαβαίνετε, αυτό γίνεται για λόγους ασφάλειας. Δηλαδή, για να είναι σίγουρος ο βασιλιάς, κοιμήθηκε στη μέση του στρατοπέδου, γύρω-γύρω οι αξιωματικοί του και γύρω-γύρω όλοι οι στρατιώτες. Λοιπόν, εάν πάει κάποιος να πειράξει τον Σαούλ, πρέπει να περάσει από όλους τους στρατιώτες, να περάσει από όλους τους αξιωματικούς. Αποκλείεται. Και στο καλό. Τότε κάλεσε τον Αχιμέλεχ τον Χεταίο και τον Αβισάη, γιο της Σερουίας, ο Δαβίδ, και αδελφό του Ιωάβ. Τους λέει, ποιος θα κατέβει μαζί μου, τους είπε, στο στρατόπεδο του Σαούλ. Ο Αβισάη απάντησε, κατεβαίνω εγώ μαζί σου. Έτσι ήρθαν ο Δαβίδ και ο Αβισάη στο στρατόπεδο τη νύχτα και είδαν τον Σαούλ που κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου, με το ακόντιό του μπηγμένο στο έδαφος, πλάι στο κεφάλι του. Ο Αβενίρ και οι άλλοι στρατιώτες κοιμόταν γύρω του. Προσέξτε τώρα. Όταν ο Κύριος είναι μαζί σου, αρχίζουν να συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Γιατί δεν είναι λογικό να έρθει ένας εχθρός, να περάσει μέσα από όλο το στρατόπεδο, να φτάσει εκεί που κοιμάται ο βασιλιάς και δίπλα λέει ήταν ο αρχιστράτηγος, ο Αβενίρ, και να μην πάρει κανένας είδηση. Λίγο παρακάτω λέει ότι ο Κύριος είχε βάλει βαθύ ύπνο, είχε ρίξει βαθύ ύπνο επάνω στους ανθρώπους. Τότε ο Αβισάη, χωρίο 8, είπε στον Δαβίδ, απόψε ο Θεός παρέδωσε τον εχθρό σου στα χέρια σου. Άσε με τώρα να τον καρφώσω στη γη με το ακόντιο με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να τον χτυπήσω δεύτερη φορά. Έτσι. Το πρώτο παλίκαρο ήταν δίπλα. Λέει, κοίταξε, έτσι πως έχει καρφωμένο το ακόντιο δίπλα στο κεφάλι του, άφησέ με. Μία θα δώσω και τελειώσαμε. Δεν θα χρειαστεί δεύτερη. Μια και έξω. Και μπορούσε να το κάνει, έτσι. Πολεμιστής. Πάλι στο ίδιο δίλεμμα ο Δαβίδ. Με ακόμα καλύτερες συνθήκες, έτσι. Γιατί πριν, εάν επιτίθονταν στον Σαούλ, ήταν ζωντανός, ήταν εξύπνιος, μπορούσε να φωνάξει, να έχουν μάχη. Εδώ κοιμόταν. Κανένας δεν πήρε είδηση από τίποτα και το πρωτοπαλίκαρο λέει, άστο σε μένα μια και έξω. Αλλά ο Δαβίδ του είπε, μην τον σκοτώσεις. Γιατί ποιος θα απλώσει χέρι εναντίον του εκλεκτού του Κυρίου και θα μείνει ατιμόρητος. Όχι, λέει. Και στη συνέχεια εξηγεί, εγώ το αφήνω όλη αυτή την υπόθεση στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος είπε ότι θα με κάνει βασιλιά και αφήνω στον Κύριο το πώς και το πότε. Δεν θα κάνω εγώ κακό σε έναν άνθρωπο που ήταν άνθρωπος του Θεού παλιά, μετά εγκατέλειψε τον Θεό, αλλά ο Θεός τον είχε χρήσει για ένα έργο, εγώ δεν θα βάλω το χέρι μου επάνω. Αποτέλεσμα, χωρίο 23, κάποια στιγμή, πήρανε από εκεί, πήρε το ακόντιο αυτό το πήρε ο Αβισέ μαζί του, πήρε και τη στάμνα με το νερό. Έφυγαν μακριά και όταν έφυγαν στο διπλανό λόφο, χωρίο 13, στάθηκε στην κορυφή του βουνού και φώναξε στον Αβενίρ, στον στρατηγό. Του λέει Αβενίρ, δεν είναι σωστό αυτό που έκανες. Είσαι δίπλα στο βασιλιά για να τον προστατέψεις. Και δεν τον προστάτεψες. Δεν μου λες πού είναι το ακόντιο του βασιλιά. Το ακόντιο, ναι, ήταν εδώ. Ναι, αλλά τώρα το κρατάω εγώ. Στον άλλο λόφο. Που σημαίνει ότι πέρασα από δίπλα από τον βασιλιά σου και εσύ δεν τον προστάτεψες. Χωρίο 23. Ο Δαβίδ απάντησε, εδώ είναι το ακόντιό σου βασιλιά. Ας περάσει ένας από τους άντρες σου να το πάρει. Και ο Κύριος ας ανταμείψει του καθενός μας την δικαιοσύνη και την πιστότητα. Σήμερα σε παρέδωσε ο Κύριος τα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να απλώσω το χέρι μου στον εκλεκτό του. Κι όπως εγώ σεβάστηκα σήμερα τη ζωή σου, έτσι ας σεβαστεί και ο Κύριος τη δική μου ζωή και ας με ελευθερώσει από όλα τα δεινά. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, ευλογημένος να είσαι, γέ μου Δαβίδ. Εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και τελικά θα επικρατήσεις. Για δεύτερη φορά λοιπόν ο Σαούλ προφητεύει και λέει ότι ο Δαβίδ θα μεγαλουργήσει. Γιατί? Γιατί ο Δαβίδ εμπιστεύθηκε την έκβαση της ζωής του και της υπόθεσής τους στα χέρια του Κυρίου και δεν θέλησε να ανταποδώσει κακό αντί κακού. Πάμε τώρα λίγο στην προς Ρωμαίους επιστολή, ολοκληρώνοντας, για να δούμε ότι αυτό ακριβώς, αυτή η στάση του Δαβίδ, είναι η στάση που μας καλεί ο Θεός να έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πάμε στην προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 19. Ρωμαίους 12, 19. «Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως». Στο κείμενο είναι «Μη εκδικείτε αυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή». Δηλαδή, μην προσπαθείς εσύ να εκδικηθείς, να ανταποδώσεις κακό αντί του κακού που σου έκανε κάποιος, αλλά άφησέ το να το κρίνει ο Κύριος στη δική του μέρα. Καταλαβαίνετε, πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί αυτό. Λέμε δώσε τόπο στην οργή, δώσε τόπο στην οργή, και νομίζουμε ότι σημαίνει αυτό, δηλαδή είσαι θυμωμένος τώρα, δώσε τόπο στη δική σου οργή. Μην κάνεις τίποτα. Δεν σημαίνει αυτό. Το δώσε τόπο στην οργή σημαίνει άσε περιθώριο να αποδώσει δικαιοσύνη η οργή του Θεού. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και η αγάπη του είναι αυτή η οποία καλεί τον άνθρωπο σε σωτηρία. Η αγάπη του είναι αυτή που έδωσε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά η δικαιοσύνη του είναι αυτή που απαιτεί το κακό να τιμωρηθεί. Έτσι λοιπόν λέει αυτό η εκδίκηση είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω, λέει ο Κύριος. Και αυτό είναι παράθεμα, το βλέπετε με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία, είναι παράθεμα από το Δευτερονόμιο, το 32ο κεφάλαιο, το χωρίο 35. Έτσι λοιπόν, μην προσπαθείς όταν σου κάνουν κακό να πάρεις εκδίκηση. Άφησε την υπόθεση στον Θεό. Ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και συνεχίζει με ένα παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη που είναι από το βιβλίο των Παροιμιών. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Και αυτό είναι χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από τις Παροιμίες, το 25ο κεφάλαιο, τα χωρία 21 και 22, όπου εκεί πέρα, αυτό που μεταφράζεται εδώ τύψεις και ντροπή, είναι, όπως είναι και στο αρχαίο κείμενο, θα σωρέψεις, λέει, άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Παροιμίες 25, 21, 22, όταν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει ψωμί. Και πάλι όταν διψάει, δώσ' του νερό να πιει. Γιατί έτσι πάνω στο κεφάλι του κάρβουνα θα σωρεύεις αναμένα και θα σε ανταμείψει ο Κύριος. Γυρνάμε στην προς Ρωμαίους. Γιατί αυτή η αλήθεια, αδέλφια μου, είναι αυτό που είπε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία. Είναι αυτό που είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 44. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Λες, Κύριε, πολύ δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, ο άλλος με καταργέται και εγώ να τον ευχηθώ, να τον ευλογήσω. Ο άλλος με μισεί και εσύ μου λες να τον ευεργετήσω. Ο άλλος με κακομεταχειρίζεται και με καταδιώκει και λες να προσεύχομαι για αυτόν. Γιατί? Γιατί λέει έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιό του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή του σε δικαίους και αδίκους. Ήρθαμε στα δύσκολα τώρα. Σου λέει ο Θεός, κοίταξε, θέλεις να είσαι παιδί μου. Εάν θέλεις να είσαι παιδί μου, θέλω στη ζωή σου να φαίνεται ο δικός μου χαρακτήρας. Και εγώ αυτό κάνω. Ανατέλω τον ήλιό μου επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχω επί δικαίους και αδίκους. Στο αντίστοιχο χωρίο στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει «Διότι αυτός είναι αγαθός ο Θεός προς τους αχαρίστους και πονηρούς». Και καταλήγει στην προς Ρωμαίους, εκεί που διαβάζαμε, «Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό». Ναι. «Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό». Μπορείς λοιπόν να νικήσεις το κακό με το καλό. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δίνει την νίκη, αδέλφια. Και τη νίκη μας τη δίνει όταν πολεμάμε με τα δικά του τα όπλα. Και δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να νικήσεις. Δεν είναι να νικήσεις εύκολα, είναι να νικήσεις. Και ο Θεός είναι αυτός που μας εξοπλίζει με τα όπλα αυτά, καθώς εμείς ζητούμε την παρουσία του. Μας λέει ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα τα καθημερινά θα σας προστεθούν. Και το να νικάμε το κακό με το καλό γίνεται ευλογία μέσα στη ζωή μας. Όταν χρησιμοποιήσουμε το κακό για να νικήσουμε το κακό μπορεί να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας, αλλά θα λυπηθεί το πνεύμα μας. Εάν νικήσουμε το κακό με το καλό, εάν ανταποδώσουμε καλό αντί για κακό, μπορεί ο εγωισμός μας να διαμαρτύρεται μέσα. Αλλά το πνεύμα μας θα αναπαύεται. Και έχει σημασία μέσα στην καρδιά μας το πνεύμα το Άγιο του Θεού να αναπαύεται και έχει σημασία με τη συμπεριφορά μας ο Πατέρας ο Ουράνιος να ευαρεστείται. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγια. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις τα όπλα τα δικά σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί τα δικά σου τα όπλα είναι δυνατά για να καθαιρέσουν οχυρά. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε ο λόγος ο δικός σου να μείνει μέσα μας. Και αυτά που μας φαίνονται δύσκολα, εσύ Κύριε με το Πνεύμα Σου το Άγιο να τα κάνεις εύκολα μέσα στο πνεύμα μας. Από τη δική Σου παρουσία και με το ξεχύλισμα της δικής Σου παρουσίας. Περιμένουμε Κύριε Θεέ μας την παρουσία τη δική Σου, την ενίσχυση τη δική Σου, την ενδυνάμωση τη δική Σου. Γιατί θέλουμε Κύριε Θεέ μας η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.